Nauna na po nating sabihin na today we choose to follow the Lord. Amen? At mahalagang mahalaga po ang sinasabi niya sa atin tungkol sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. At the start of the year, meron po tayong mga sinet na goals para sa ating mga sarili. At bilang isang iglesia, ang una-una pong sinasabi natin ay ang communion with the Lord. Di po ba? Ang pagpapatatag ng ating pakikiisa sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At ang malimit po nating marinig na preaching tuwing Linggo ay paano tayo makaka-overcome sa sin. Ngayon naman po, yung pangatlong goal natin ay C. C-O-C-I. Di po ba? Ang I ay intercession. Pero ang C ay Great Commission. Commission. Sabi natin, we want to become the Lord's great commissioner. No? Tayo, gusto natin tayo ay maging tagatupad ng great commission ng ating Panginoon. Sabi po, basahin po natin ang Matthew 28, minsan pa po sa ating mga Biblia. Matthew 28, 19 and 20, ano ba yung great commission? Sabi ng Panginoon, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Ito po ang Great Commission, dakilang utos ng Panginoon para sa bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano, at nais po niya ay matupad ito. Ngayon, pag sinabi po natin Great Commission, what we have in mind is evangelism, di po ba? Now, it helps a lot na tama po ang konsepto natin ng evangelism. Ano po ba ang tingin natin? Paano tayo maging mamamalakaya ng tao? O ano ang paraan upang matupad natin ang Great Commission? Ano po ang idea natin tungkol sa evangelism? Kalimitan po, alam natin that evangelism is witnessing. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, nagwi-witness tayo, nagsasabi tayo ng ebanghelyo sa isang tao na nakilala natin o nakatagpo natin. Iba naman po, minsan idea natin, these are evangelistic crusades. Mga pagtitipo ng mga tao kung saan naroroon ang marami, at pagkatapos nagpapahayag ang ebanghelista ng ebanghelyo. No? The evangelist is proclaiming the gospel. At madalas, meron din po tayong mga activities na ino-organize. Pupunta sa isang lugar, magbibigay tayo ng tracts, o magbibigay tayo ng message of salvation sa bahay-bahay. Maganda po lahat yon. Pero lawakan po natin ang ibig sabihin ng fulfillment ng Great Commission. Tingnan po natin kung paano natin talagang effectively matutupad, kung paano natin isasakatuparan ang plan of salvation ng ating Panginoon sa sangkatauhan. Evangelism is not just an activity. Evangelism is not just a slogan or a theory o isang idea na naisip natin para lang may magawa tayong programa o gawin. Ang evangelism po ay tinatawag na Ministry of Reconciliation. Ito po ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon sapagkat this is necessary. Kaya po, hindi po occasional ang evangelism. Hindi po pahapyaw-hapyaw, paisa-isa. Ito po ay isang necessity o uri ng pamumuhay. This is a lifestyle, a way of life that God wants us to live to fulfill His plan of salvation for many. Kaya po, tingnan po natin, I was asking the Lord when I was preparing for this, sabi ko, Lord, how can we view evangelism from your point of view? And the Lord led me to see the example of Jesus Christ Himself. Si Jesus po ang master. At siya po ang may master plan ng evangelism. Siya po ang bumaba dito sa lupa para tayo ay i-reconcile sa ating Panginoong Diyos. Sabi po sa pangalawang Korinto 5:19-20, may portion po doon na sinabing God was in Christ reconciling the world to Himself. Ang Diyos ay na kay Kristo at ipinagkakasundo niya ang sangkatauhan sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. So, ang tanong po natin, is Christ in us? Parang hindi kayo sure. Amen? Christ is in us. So, pwede po nating sabihin, Christ is in us. Sabihin po natin, Christ is in us, reconciling the world to Himself. Amen? Kaya tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Now, there are many methods, many approaches, many techniques na pwede po nating ituro. Pero ang gusto po ng Lord na matutunan natin yung principle. Nag-iiba-iba po yung pamamaraan. Pero yung prinsipyo na ipinamuhay ni Kristo at ipinakita sa atin, hindi po yun nagbabago. It is the example that He has set for us to follow. And God wants to live with those, us to live with those principles. Kaya ngayon po, tingnan po natin ang buhay ng Panginoong Jesus. Ano po ang ginawa niya? Ano po yung mga examples at patterns na pinakita niya sa atin para tayo po ay magkaroon ng plano para dalhin ang marami sa kaharian ng ating Panginoon. I will mention 5 principles. Actually, there are 8 principles and I borrowed the terms. Hiniram ko po ang mga terms nito, ang mga katagang ito mula po sa librong Master Plan of Evangelism ni Robert Coleman. Hindi ko po lahat kinuha doon, ngunit yung mga terms po ay hiniram ko sapagkat palagay ko po, these are the real principles that God wants us to live by in order for us to do His plan of salvation for mankind. So, titingnan po natin ito isa-isa. The gospel, the message of the gospel does not change. The methods change. But the principles also are the patterns that the Lord has given us to follow. So there are 5 principles that we will talk about this morning to do evangelism. Ang unang-una pong principle na itinuturo ng ating Panginoong Jesus ay selection. Sabihin po natin lahat, selection. Sa Tagalog po, pagpili. Pagpili. Ang pamamaraan po ng Panginoon para dalhin ang maraming tao sa kanyang kaharian ay sa pamamagitan ng pagpili ng mga tao na pagkakatiwalaan niya ng Ministry of Reconciliation. The method of the Lord Jesus Christ was to raise men, no, maghubog ng mga tao na pagkakatiwalaan niya ng marami. Amen? Amen? Hindi po ibig sabihin na walang pakialam si Jesus sa maraming tao. Nakita naman po natin sa gospel na He was constantly ministering to people. But He devoted Himself to 12 men. 12 men whom He wants to entrust His kingdom. Whom He wants to entrust many after. Kalimitan po, ang evangelism ay massive. Yung mga evangelistic crusades. Wala po akong against doon because still people hear the gospel. Pero ang isa po sa weakness natin, pagkatapos na marinig ng marami ang mabuting balita ng kaligtasan, wala pong handang mga alaga. And so we abandon new believers and we abandon them to the devil. Lalo pong napapahamak sila. No? Dumadami po ang number ng nakakarinig ng ebanghelyo, pero hindi po dumadami ang victorious Christians. Kaya para po tayong nagmumultiply ng mga tao na nakatanggap sa Diyos, pero eventually susuway sa Diyos. Nais po natin ay matatag na pagdadala ng mga tao sa kaharian ng Diyos. People who will remain. People who will live the life of Christ. People who will be used by God also to bring others to the Lord. So si Jesus, namili siya ng mga tao na pagkakatiwalaan niya ng ebanghelyo. Tingnan po natin kung ano yung mga katangian ng pinili ni Jesus. For example, sabi natin, pag tinignan po natin ang hanay ng mga apostol, si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, pag tinignan po natin ang hanay ng mga apostol, hindi po sila yung mga matataas ang katungkulan sa sinagoga. Hindi po sila yung mga mayayaman na tao. Hindi po sila mga prominente o masyadong matatalino na tao. Sila po'y ordinary people na pinili ng Diyos. Ngunit sila po ay maaaring turuan. Teachable. Sabi nga po sa Acts chapter 4 verse 26 that 4:13 na nakita po sila ng mga nag-uusig sa kanila at sabi, "These are unlearned, ignorant men, untrained men." Pero ang karakteristik po sila, nila, tinuruan sila ni Jesus. They had been with Jesus Christ. Hindi rin po sila mga matitibay na sabihin mo ay masyadong righteous na mga tao. In fact, marami po na yung nakitang kahinaan. Diba? Si Pedro na lang, ilang beses niyang dininay si Jesus, mapusok siya, parati siyang nangunguna sa ating Panginoong Jesus. So these are people with weaknesses. Meron po silang mga kahinaan. Pero isang katangian po na meron sila, they were honest. They were not hypocrites. Hindi po sila ipokrito. Honest po sila. Tinanggap po nila ang kanilang mga kahinaan. Ready po silang mag-confess ng kanilang mga pangangailangan. At sila po ay tumatalima sa turo ng ating Panginoon. Another qualification that they have is they have a heart for people. Maaaring limitado ang kanilang abilidad, pero sa lahat po ng sinabi sa Ebanghelyo ng Panginoon, wala po akong nakitang panahon na iniwan nila si Kristo. Lahat ng ginawa ni Jesus, kasama sila sa gawain. Yung kanila pong puso ay sumusunod sa puso ng ating Panginoon. At they also were sincere in looking and seeking for God. In fact, dito po sa John 1:41, makikita po natin dito na si Andres, nung nakita niya si Jesus, ang sabi niya, "Nakita ko na ang Mesiyas." Sabi niya ganon sa verse 41. Basahin ko po. "He first found his brother Simon and said to him, 'We have found the Messiah,' which is translated, 'the Christ.'" So si Andres, dinala niya ang kanyang kapatid. At sumunod, verse 45, si Philip naman found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." And in verse 49, Nathanael answered and said to him, "Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel." So siguro po, bago pa nila nahanap si Jesus, matagal na nilang nababasa ang tungkol sa pangako ng Diyos. And they had a sincere heart that was seeking God. Ito po yung mga klase ng tao na pinili ng Panginoong Jesus. Mga taong pwedeng turuan, mga tao na honest, truthful, at simple po sa kanilang puso, honest before God, at mga tao na sincerely seeking God. Wala pong requirement na sinabi ang Lord about kanilang pagiging matalino o smart o prominente. Wala pong ganong qualification na nabanggit. Ito lang po ang mga katangian na pinakita ng ating Panginoong Jesus. And so the Lord dedicated himself to a few people. Tinutukan ng Panginoon ang ilan upang hubugin, sanayin, para sa pagdating ng panahon ay meron pong pagkakatiwalaan ng mas marami pang kaluluwa. Pag tinignan po natin ang ating sarili, How many years are we as Christians? Ilang taon na po kayong Kristiyano? Siguro ang iba po dito bago. Pero may isang taon na ba? May dalawang taon? May tatlong taon? Or apat na taon? Isa pong katanungan ang nais ng Panginoon na sagutin natin. Meron na po ba tayong na-raise up na isa man lang, na katulad natin na pagkakatiwalaan ng Panginoon ng ministeryo ng reconciliation? Sabi po sa Ephesians 4:11-13, basahin po natin yun. Ni-raise up daw po niya ang pastors, evangelists, prophets. Para sa ano pong, basahin ko po, 11. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. So for the work of ministering, for the equipping of the saints. May gifts po ang Panginoon sa body of Christ. Pero ang nais po niya, ma-equip ang lahat para magamit sa pagmi-ministeryo. Ano pong ministeryo ito? This is the ministry of reconciliation, reconciling others to the Lord. So, kailangan po tayo mag-raise up ng trained disciples in the kingdom of God. Kasi kung hindi po, dumadami ang tao na dinadala sa Panginoon, ikaw lang mag-isa, lahat po ng trabaho nasa iyo, pero dumadami ang taong dinadala mo sa Panginoon, pero hindi sila natuturuan na sila rin ay dapat magdala ng iba sa kaharian. Hindi po solo ng isa ang Great Commission. Each one of us has to bring souls into the kingdom of God. Bawat isa po sa atin ay inatasan ng Panginoon ng ganito. Kaya kung tayo po ay mamamahagi at magdadala ng kaluluwa sa kaharian ng Panginoon, kailangan din po nating turuan na sila rin balang araw ay ganito ang gagawin. So, dalawa lang po ang nakikita kong position sa body of Christ. Kasi po, matagal na po ako sa Panginoon at I have been through many experiences in the ministry. There was a time that may isang portion po sa buhay ko, early part of my walk with the Lord, na I felt I dried up. Natuyo po ako at nakita ko, bakit kaya ako natutuyo? Dami-dami ko namang ginagawa. Ang dami-daming ministry, ang dami-dami kong ginagawa. Pero nakita ko po ang isang bagay na tinigilan ko, punong-puno po ako ng gawain sa ministeryo, ngunit nakaligtaan ko ng mga laga ng tao. Nakaligtaan ko ng mag-disciple, nakaligtaan ko ng mag-witness at magbigay ng ebanghelyo sa maraming tao. And so that season, that short season of my life was so dry. Hindi ko po makakalimutan yung leksyon na yon. At simula po noon, nagpasya ako na hindi ako titigil na mga laga ng kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Dalawa lang po ang posisyon natin. Either we are being discipled or we are discipling. Hindi pwedeng wala. Amen? So kung baby Christian ka pa, magpasakop ka, magpadisipulo ka, magpa-equip ka. Ngunit kung ikay matagal ng Kristiyano, dapat kahit isa sa isang taon o dalawa ay meron tayong nadadala sa Panginoon at na pangangalagaan hanggang sila ay maging matibay, hanggang sila ay maging mamamalakaya din ng tao. Kalimitan po ang alam natin, wiwitnessan natin, pagkatapos iiwanan natin, hindi na natin aalagaan, hindi matibay, kaya nawawala. Hindi po titigil ang pangangalaga hanggat hindi sila maaaring mga laga na rin. Amen? Amen? So ito po ang unang principle na sinabi ng Lord, selection. Selection. Anyone who is willing to follow Christ can be a mighty influence in the world with proper training. Kaya sabihin nga po natin that we will commit. Let us tell the Lord. O kanina, kinawit po natin, today, I give my yes to you. Magpasya po tayo that we will commit to raise up somebody to be entrusted with a great commission. Amen ba? Sabihin nga natin, I commit to raise up someone to be entrusted with a great commission. Ang premise po nito, kayo, ginagawa ninyo yung great commission. Because you cannot raise up someone if you yourself has not decided to fulfill the great commission. At later, we will go to that in the succeeding principles. Pangalawa pong principle na tinuro ng Lord is association. Sa Tagalog po, ito'y pakikiugnay. Pakikiugnay sa mga tao. Jesus lived with His disciples. Hindi po siya visiting, parang visiting doctor lang o visiting worker lang. Siya po'y namuhay nakasama ang kanyang mga disipulo. Kaya sabi po niya sa Matthew 28:20, yung binasa po natin kanina, ang bandang huli po noon sinasabi, "Lo, I am with you always, even to the end of the age." Sinimulan niya po, nakasama siya, hanggang umakyat na sa langit, hindi po niya iniwang mag-isa ang mga disipulo, binigay po niya ang kanyang Holy Spirit, kaya sabi niya, hanggang end of the age, kasama niyo ako. He was in constant association with His disciples. He lived with them, He shared their burdens, He taught them, and He taught them to draw close to Him. Wala po siyang eskwelahan o classroom. Wala po siyang seminar hall na pinaupo niya ang lahat at pagkatapos nagturo siya. Pagkatapos, okay, tapos na yung klase, uwian na tayo at wala na siyang kaugnayan sa kanila. No, His classroom was every day. His classroom, His school was Himself. Ibinahagi niya ang kanyang sarili, lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng binigay sa kanya ng Ama, ito ang nakita ng mga disipulo. Kaya't bago pa man na ituro sa kanila yung teksto ng mga leksyon, naunawaan na nila kasi ipinamuhay ni Jesus na nakikita nila. He was in constant association with them. Yung knowledge na kinomunicate niya, hindi po siya nagtuturo ng ritual. Hindi po siya nagturo na, oh, ganito, step 1, step 2, step 3. Ito ang gagawin ninyo. Hindi po, He was always led by the Holy Spirit and He imparted to them what the Lord God Almighty was putting in His heart. Kaya ito po ang kanyang ipinamamahagi sa bawat isa sa kanila. Sabi po sa Lucas 8:10, dahil po dito sa fellowship niya, constant fellowship niya with His disciples, ibinigay po niya sa kanya ang mga mysteries of the kingdom. Kakaunti po ang nakakaunawa ng mga itinuro na Jesus. Marami po siyang binigyan ng mga pagpapala, kagalingan, nag-multiply po siya ng mga pagkain, He fed the thousands and thousands of people, gumawa po siya ng maraming milagro, pero sino lamang ang nakaunawa ng mga sinasabi ni Jesus? Only those that were in close fellowship with Him. Kaya sabi sa Lucas 8:10, to you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God. Sa inyo ko ipinagkatiwala ang lahat ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ni-reveal ng Panginoon sa bawat isa sa Kanya. He stayed with His disciples, He lived with them, and He just let His disciples follow him. Kung ito pong prinsipyo na ito ay i-apply po natin, wala pong substitute. There is no substitute for being with people whom we are leading to Christ. Kung ang pamaraan po natin ay pina-attend lang natin sila ng worship service, so pumunta ka sa meeting na yon. Pumunta ka sa Sunday worship service, sige, doon na lang tayo magkita. Hindi po masama yun kung inaanyayahan natin silang pumunta dito. Pero kung yun lang po ang makikita nila sa atin, it will be a lazy example of what we are showing them. Hindi po natin ipinapakita o idinedemonstrate kung paano mag-akay ng tao sa kaharian ng Diyos. The next thing we will know, ganun din ang gagawin nila. It's enough that I invite them to the worship service. Pero yung genuine interest natin, na malaman kung ano ang pamumuhay ng taong ito, at maunawaan kung bakit, kung ano ang kanilang mga pangangailangan, it does not come by their coming to the worship service. Hindi po natin natutuklasan yan dito lamang sa pagdalo ng Sunday service. Ito po ay nangyayari sa ating close association with them. So ang pag-aakay po ng tao sa kaharian ng Diyos, it requires time. It requires us to give a sacrifice of our time to associate with people whom we are winning to the kingdom of God, whom we are bringing to God and to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya po sinasabi ng Panginoon sa atin, ano man ang method ng follow-up, mahalaga po ang follow-up. Nakita ko si Jesus parating nagfa-follow-up. Diba? Hindi siya pumupunta na minsan lang. Makikita natin kay Mary, kay Lazarus, kay Martha. Kaibigan na siya ng pamilya eh. That means meron siyang kaugnayan sa mga taong yon. Sa mother-in-law ni Peter, pinuntahan niya, may kaugnayan siya kay Pedro. Hindi lang kay Pedro, pati sa pamilya niya. So, ito po yung isang pattern na pinapakita ng Lord sa atin na kapag tayo ay nagdala ng isang tao sa kaharian ng Diyos, we must spend time with them, we must be interested in them, we must be concerned not only with them, but the family that they are bringing also to the kingdom of God. Nakita ko po na isang tao lang ang makatanggap sa Panginoong Jesus. Kabit-kabit po yun. May kapatid, may nanay, may tatay, may mga kamag-anak, may mga kaibigan. Ito po yung tinatawag nating principle of association. We associate with them and the people that they are with. At sinasabi po natin na sa ating association with them, this means that a Christian convert must have a Christian friend to follow. Right now, meron ba kayong naiisip na isang pinangangalagaan o dinala sa kaharian ng Panginoon? Does that person have a Christian friend here in the Friends of Jesus Christ, whom we can say is sharing the word, helping in terms of prayer in their struggles to obey the word of God, leading them to things that they do not know yet, to discover what God has for their life? Do they have Christian friends? Can you think of someone right now na walang Christian friend? Walang nangangalaga, pero umaattend ng Sunday service. Kasi kung wala po, mahirap pong magtuloy-tuloy ang taong yon, sapagkat sinabi na po natin kanina, people who are entrusted under our care, if we abandon them, we are abandoning them to the devil. Marami po akong nakitang Kristiyano na ganon. They started very, very well. Tinanggap nila sa Lord, ang Lord, tapos napakaganda ng conversion nila. Pero dahil sa kakulangan ng equipping, ng pangangalaga, ng taong nananalangin para sa kanila, sila ay nagfo-fall away. Siyempre po, merong iba na decision po nila na nag-disobey sila sa Lord. Hindi po nagkulang ang mga taong nangalaga, pero pinili pa rin nila na nag-desisyon na sumuway sa Panginoon. Wala po tayong magagawa sa mga taong ganun. Ngunit yung pong mga willing, naririyan, gustong sumunod, hindi lang nila alam paano, at sila lang ay puno lang sila ng kahinaan, kailangan nila ng pangunawa at panalangin, dapat po itong mga ito ay alagaan natin. Kaya't sinasabi ng Panginoon sa atin na kasama niya tayo. Lo, I am with you always. Nung binigay niya yung utos na ito sa atin para tuparin, sabi niya, I am with you always, even to the end of the age. Lalo na dito sa mga huling araw, binanggit ni Pastor Lucy kanina, dito sa mga huling araw na pahirap ng pahirap ng pahirap ang panahon, sabi ng Lord, lo, I am with you always, even to the end of the age. So, we must be available. We must be available. At pag tayo po'y nagli-lead ng mga tao sa Panginoon, we must show them this example. That because we are available for them, they will be available for others. Amen? Si Jesus po, pinakita niya ito sa mga disipulo niya. Kaya ang mga disipulo niya nag-respond sa kanya because he was giving them time. He was giving them himself for them to follow him. Amen. So, giving time. Nagbibigay ba kayo ng time? Para sa kaluluwa? O busy ako? Saka na lang. O marami pang free Bible ministry outreaches. Alam niyo po, parating kong sinasabi ito. Habang dumadami ang free Bible ministry outreaches, lalo pong dapat napakatindi natin sa discipleship. Kasi po baka tayo ay bigay ng bigay sa ibang churches, pero watak-watak naman po ang sarili nating iglesia. Hindi po mangyayari dapat yun. Tumitibay tayo ng tumitibay sa ating iglesia, kaya tayo'y lalong ginagamit ng Lord sa pagbibigay sa iba. Amen? At lalong dapat tayo nagpaparami ng mga kamanggagawa sa free Bible ministry. Hindi po substitute ang free Bible ministry para sa discipleship at sa Great Commission. Mahalaga po na tayo bilang iglesia ay tumupad din sa pinag-uutos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pangatlo po ay consecration. Sinabi na natin ang selection, pangalawa, association, pagbibigay ng oras sa mga tao na dinadala natin sa Panginoon. Pangatlo po, consecration. Sabi ng Panginoon sa Mateo 11:29, take my yoke upon you and learn from me. Sinabi din po niya sa verse 20, babalikan po natin yung Matthew 28, teach them to observe all things that I have commanded you. So, hindi lang niya sinabing make disciples. Sabi niya, teach them to observe all things that I have commanded you. Sinong unang tumanggap ng command? Tayo. Sinong unang sumunod sa Diyos? Tayo. Pag may dinala ka sa Panginoon, ano ang ituturo mo? Turuan mo ring sumunod sa Diyos. Si Jesus Christ po, ine-expect niya ang obedience sa mga tao na tinawag niya. Kaya si Pedro, si Juan, lahat ng kanyang mga apostol, he expected them to obey him and to follow him. They were not required to be intelligent, they were not required to be super smart, but they were required to be loyal. Loyal to God. So tayo po, are we obedient to God? Are we loyal to God? Sila po'y tinawag na disciples, bago pa po sila tinawag na Kristiyano, sapagkat ang disciple po, ang ibig sabihin ay learner, estudyante, pupil, student. May nagtuturo sa iyo at ikaw ay natututo. So ito po ang tawag ni Jesus sa kanila, mga disipulo niya. Pero sa kanyang itinuturo, ang ine-expect po niya ay susunod sila sa kanyang mga ipinag-uutos. Sabi niya, follow me. Di po ba? Pick up, deny yourself, pick up your cross, and follow me. Ito po yung sabi ng Lord. Ano po yung sinasabing deny yourself, pick up your cross, and follow me? Ano po yung way ng cross? Ang ibig sabihin ba nito ay magbibit-bit din tayo ng physical na cross na kasama ni Jesus? Hindi po. Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus dito ay ang 100% surrender and obedience sa Kanya. Una po, submission sa sovereignty ng Lord, sa control ng Panginoon sa buhay natin. Yun po ang denying ourselves, picking up our cross. Pangalawa po, 100% forsaking of our sin. Parati po nating sinasabi yan at nakapaskil sa ating mga walls. Hate evil, hate sin. To follow Jesus is to forsake sin. Ano pong sin ito? Mga lumang kaisipan, mga habits na hinagpapalayo sa atin sa Panginoon, mga pag-ibig sa mga layaw ng sanlibutan, pleasures of the world. At pag iniwan natin ito, hindi ibig sabihin na basta iniwan lang natin. We have to submit ourselves to the new discipline in the kingdom of God. Pag binasa niyo po yung Matthew 5:1-7, ito po yung Beatitudes. Diba? Blessed are the poor in spirit, for they shall see God. Blessed are the merciful. Isa-isa po yun na tinuro ng ating Panginoon. Pag tiningnan po natin yun, salungat po sa nais ng ating flesh. Sabi doon, magpatawad. Sabi doon, maging mahabagin. Pero ano po ang makasalanang lahi natin? Maghiganti. Diba? Magalit. Baliktad po ang discipline sa kaharian ng Diyos. So pag sinabi nating we are forsaking sin, we are turning away from the old habits of the old sinful nature and submitting ourselves to the new discipline. Bagong disiplina na ipinag-uutos sa kaharian ng ating Panginoon. Ito po ang tinatawag na consecration of ourselves to God. I was struck by one of the things that were spoken during the IFP prayer gathering. Sabi po doon ng isang speaker, unless Christ is manifested in you, unless ikaw ay totoong na-transform at makita si Kristo sa iyo, hindi ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo ang authority ng kaharian ng Diyos. So sabi ko, Lord, para mapag-alab ang pagpapahayag, ang authority to preach the gospel, to share the ministry of reconciliation, to do the works of the Lord, kailangan transformed ako sa iyo. Kailangan makita si Jesus sa akin. Doon manggagaling ang authority natin. Kung sarili lang po natin, wala po tayong authority. But if our lives are consecrated to God, if it is no longer us who lives, but Jesus who lives in us, then God will give us the authority of the kingdom of God. At tayo po ay malaya at puno ng kapangyarihang makapagpapayag ng mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon at ang kanyang muling paghahari. Sa John 6:66, na-struck po ako dito kasi sabi ko, Lord, marami pala yung mga nauna pero hindi lahat sila sumunod sa iyo. I would like us to read this, John 6:66. Verse 66, sabi po dito, from that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Nung nagsimula na pong magpahayag si Jesus ng totoong pagsunod sa kanya, true spirituality, marami na pong tumalikod. Maraming lumapit sa kanya dahil sa blessings. Maraming lumapit sa kanya kasi kaya niya magpagaling. Maraming lumapit sa kanya kasi nagbibigay siya ng pagkain. Maraming lumapit sa kanya kasi nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Pero nung sinabi na ni Jesus ang mga dapat nilang sundin para sila ay makasama sa kaharian ng Diyos, sabi po dito sa verse 66, many walked with him no more. They turned their backs, di na sila sumunod. So tayo po na naririto pa at nananatili kay Kristo. Are you willing to go with the Lord all the way? Are we willing to continue with the true spirituality na ibinibigay sa atin ng Diyos? Totoong pagsunod sa ating Panginoong Jesus na anuman ang mangyari ay hindi tayo tatalikod sa Kanya. Ito po ang hinahanap ng Panginoon ng mga tao na pagkakatiwalaan niya ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So something must be done. Ang unang-una po, tanggalin po natin sa puso natin, isa po sa point of repentance ng marami sa atin, ay ang indifference natin sa salita ng Diyos. Yung pong pagbawalang bahala natin na masunod o sundin ang sinasabi ng Panginoon. Minsan susunod, minsan hindi. Parang hindi tayo nagkakaroon ng takot sa maaaring maging consequence ng ating pagsuway. We're indifferent. Wala tayo, malamig tayo pagdating sa salita ng Diyos. Pangalawa po, yung sinasabi natin na complacency. Hindi na po pwede, nabanggit na po ito kanina ni Pastor Lucy na hindi na tayo pwedeng dili-dali sa mga utos ng Panginoon. Yung pwede na, malabnaw, hindi na po uubra yung ganun. Kasi matinding-matindi po ang mga pinapakawalan ng Diablo sa panahong ito. Kahit kung hindi po tayo matibay, our lives are not consecrated to God, how can we even carry out what God wants us to do? Paano kung sa sarili po natin hindi tayo victorious, paano pa po natin maipapahayag at madadala ang ibang tao sa kaharian ng Diyos? Nagmamadali na po ang Panginoong Jesus. I sense this urgency. And you know, we have been preaching this in the Free Bible Ministry. Sino dito ang nagpipreach ng salvation sa Free Bible Ministry? Diba? John 6:23, ang bungad natin na verse. At parati nating sinasabi, dalawa ang pinamimilian, kamatayan o buhay. Pero tayo po ba? Pumipili po ba tayo ng kamatayan o buhay? Lahat ba ng ginagawa natin papunta sa buhay na walang hanggan? O ang pinipili natin ay papunta sa kamatayan? Ako po'y parating nangingilabot tuwing ako'y tatayo sa FBM kasi ang una ko pong ginagawa is chine-check ko muna ang sarili ko. Ano yung ginagawa ko? Kasi mahirap pong tumayo na tayo'y pahayag ng pahayag, naging automatic na sa atin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa FBM kasi memoryado na natin yung manual, pero ginagawa ba natin yon? Tayo ba mismo namimili ng buhay? O papunta tayo sa kamatayan? Posible po ba na nagmi-ministeryo tayo, papunta pa rin tayo sa kamatayan? Posible. Kasi pwede pong kinagawian na natin ang ating ginagawa. Pero hindi na po tayo malapit sa Diyos. Parati po tayo magpasuri, parati nating i-check ang ating sarili sapagkat ito po ay kailangan. Kaya something must be done. Pag sinabi po nating member ka ng Iglesia ng Diyos, pag sinabi nating member ka ng Friend of Jesus Christ, can we interpret this as being true disciples of the Lord? Amen? Hindi yung member ka kasi nag-a-attend ka ng Sunday service. Member ka ng Iglesia ng Panginoon kasi you are a true disciple of the Lord Jesus Christ. At ikaw ay nagfufulfill ng Great Commission. At kumikilos ka para ipamahagi ang Ebanghelyo. At nangangalaga ka ng isang tao pa sa kaharian ng Diyos. Hindi na po ako nagsasabi ng 5 o 10. Kahit isa lang, bawat isa. Kung ilan tayo dito, tigi-isa lang. Meron ho dyan na 10-10, 12 ang hawak na kaluluwa. Meron namang walang-wala. Hindi po gusto ng Panginoon yung ganun. Gusto niya bawat isa. Kasi ibig sabihin, the entire church is obeying what God has commanded us to do. So Jesus started with a few. And I was telling the Lord, Lord, if we are going to require this, that the members will become true disciples of the Lord, start with us leaders. Are we true disciples of the Lord? Kami pong mga pastors, the cell group leaders, the ministry heads, are we true disciples of the Lord? Because we cannot give people what we do not have. Hindi po natin maaaring expect sa iba yung hindi po mismo natin sinusunod. The fourth principle is impartation. John 20:22. Nung si Jesus po ay muling nabuhay at bumalik siya sa kanyang mga disipulo, sabi po niya sa verse 21, Jesus said to them again, "Peace to you." Yun po ang greeting niya sa mga apostles. "As the Father has sent me, I also send you." Kinumisyon niya yung mga apostle. At sabi niya sa verse 22, "And when he had said this, he breathed on them and said to them, 'Receive the Holy Spirit.'" He imparted to them the Holy Spirit. Si Jesus po, nung nabuhay siya, ibinigay niya ang buong-buong sarili niya sa mga tao na dinala niya sa kaharian ng Diyos. Binigay niya ang kanyang kapayapaan, ibinigay niya ang kanyang kagalakan, at sinabi po sa Matthew 18, he gave them the keys of the kingdom of God, the power against hell and against demonic forces to prevail. Ito po ang example ni Jesus ng love. He gave himself freely to them. Kaya po yung John 3:16 na parati nating kinukot, dinemonstrate po yun ni Jesus Christ. God so loved the world that He gave His begotten Son. And Jesus Christ, when He was sent by the Father, He gave Himself completely, even to the point of death, to all that He wants to be saved. Ito po yung example ng Panginoon ng impartation. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Ibinigay niya lahat ng meron siya na galing sa Ama at inimpart niya sa kanila. At sinasabi niya, ang ginagawa ko ay galing sa Ama. At ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang unang-unang inimpart niya, nung siya ay nabuhay na muli, sabi niya, receive the Holy Spirit. Because the Great Commission, the fulfillment of the salvation of mankind, is the work of the Holy Spirit. Amen? Amen? We cannot do it without the supernatural help of the Holy Spirit. So the Lord Jesus Christ imparted to them the Holy Spirit. Para po makita natin ang role ng Holy Spirit, nung pong sinabi ni Jesus sa Luke 4:18 that the Spirit of the Lord is now upon me to heal the brokenhearted, to set the captives free, to give sight to the blind. Nung sinabi po ni Jesus yon, nire-reveal po niya na siya ang pinadala ng Ama. At kung sino siya, nire-reveal niya kung sino ang Ama. Ngunit ang nag-o-operate po, ang gumagawa, ang kumikilos sa lahat ng kanyang ginagawa ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. So we can say that Jesus is God in revelation. The Holy Spirit is God in operation. Amen? Ang kumikilos po ay ang Holy Spirit. Pero si Jesus po ang nag-reveal sa atin ng tungkol sa Ama. Kaya't binigay niya ang kanyang Espiritu Santo sa bawat isa sa kanila para gawin nila ang ipinag-uutos ng Panginoon sa kanila. Evangelism must come from a burning desire in our heart because of the love that is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Hindi po yung out of duty. O sige, mag-evangelism tayo. O mag-organize ka ng group. Pumunta kayo sa ganito. Pagkatapos, ganito ang gagawin mo, isa-isa. We must receive the burden in our hearts. We must have the love of the Lord in our hearts. May pananalangin pong kailangan. Paano po madidevelop yung burden? Hindi po yan madidevelop kung hindi tayo nananalangin. Hindi po na tayo madidevelop yan kung hindi inilagay ng Lord sa puso natin dahil tayo ay patuloy na nananalangin at hinihingi natin sa Espiritu Santo ang pag-ibig na ito. Kaya nga po ang unang ginawa ng ating Panginoong Jesus bago pa sila nagpalaganap ng Ebanghelyo, sabi niya, huwag kayo munang aalis. Maghintay kayo doon sa upper room. Hintayin ninyo ang pagbaba ng Holy Spirit. And they all received a personal baptism of the Holy Spirit. Because the Lord commissioned them and the Lord gave them the Holy Spirit. Amen. Are you baptized in the Holy Spirit? Are we filled with the Spirit of God? We cannot impart to others what we do not have. We must be continuously filled with the Holy Spirit. Kung ikaw mismo wala ka ng ibubuga at hindi ka puno, mahirap pong magbahagi. Wala kang ibabahagi. Kailangan magpapuno tayo sa Panginoon. Maaring marami kang kaalaman, pero kung hindi ka puno ng kapangyarihan ng Diyos, hindi mo magagawang magbahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Marahil magsasalita tayo ayon sa ating kaalaman, wala pong kapangyarihan yon. You need the power of the Holy Spirit. That's why Jesus said in John 6:63, it is the Spirit that gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you, they are spirit and they are life. So Jesus imparted to them Himself and the Holy Spirit. Ngayon, ito po ang isang danger. Dapat po tayo ay completely connected with the Lord, filled with the Holy Spirit, parating namumuhay na konektado sa Panginoon. Not necessarily perfect tayo kaagad, pero patuloy po ang ating kaugnayan sa Panginoon. Kasi kung hindi po tayo connected sa Diyos, baka po iba ang ma-impart natin. And we impart to them Jesus Christ, not ourselves. Amen? Hindi po, ang loyalty po ng mga dinadala natin sa Panginoon, hindi natin dapat dalhin sa sarili natin. Ang loyalty nila kay Jesus. Amen? Ang sabi lang ng ating Panginoong Jesus na dapat nating silang dalhin sa Kanya. So kung hindi po tayo puspos ng Espiritu Santo, baka sarili natin ang ating ibinabahagi sa kanila. Marahil sarili nating kaalaman, mga natutunan natin sa Panginoon, hindi po masama yon, but it must bring them closer to Jesus Christ. It must not make them dependent on you. Amen? Hindi po sila dapat mag-depend sa inyo, dapat po silang matutong mag-depend sa Panginoon. May pangangalaga po tayong ginagawa sa mga converts na dinadala natin sa Panginoon, pero mahalaga po na magkaroon sila ng sariling kaugnayan sa ating Panginoong Jesus upang sila po ay maging matatag din sa salita ng Diyos at magdepende po sila sa Panginoong Jesus at sa banal na Espiritu Santo. And the last, the fifth principle that the Lord wants to teach us is demonstration. John 13:15. Juan 13:15. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Sabi ng Lord, I have given you an example. Lahat ng ginawa ko, lahat ng nakita niyo, lahat ng nabasa natin sa gospel, sabi ng Lord, I have given you an example that you should do as I have done to you. In other words, Jesus demonstrated the kingdom of God. Ipinahayag niya, ipinakita niya kung paano sila dapat mamuhay sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang po siya nag-classroom training. Hindi lamang po siya nagturo ng doktrina at ng kautusan. Ipinakita niya kung paano ito ipamuhay. For example po, yung practice of prayer. Kitang-kita ng mga disipulo na maya't-maya si Jesus nananalangin. Kitang-kita ng mga apostol niya na umaalis siya sa ilang para manalangin mag-isa. But there were times also that in their presence he prayed. At naririnig nila kung paano siya manalangin. Tinuro niya ang pananalangin through the Our Father. Pinahayag niya ito at tinuruan niya sila ng pananalangin at nakita sa kanyang buhay that his life was a life of prayer. Another thing that the Lord showed them was the use of scriptures. Paano gamitin ang salita ng Diyos? Maraming beses sa mga milagro na ginawa ng ating Panginoong Jesus, siya ay nagbigkas ng mga sinasabi mula sa Old Testament. Ipinahayag niya ang salita ng Diyos sa mga okasyon na kinakailangan itong ipahayag. At kita ito ng mga apostol. Kaya nung sila Pedro sa Book of Acts ay namahayag din, sila rin ay nagko-quote ng scriptures mula sa Old Testament. Dinemonstrate ito ng Panginoon sa kanila. Ganun din, tinuruan niya paano sila mag-win ng souls. Nakita ng mga Panginoon, ng mga apostol ng Panginoon kung paano nag-approach ang Lord dun sa Samaritan woman. Nakita niya kung paano niya mininisteryohan si Mary Magdalene. Nakita niya kung paano sila, si Jesus nakipag-usap sa mga taong nangangailangan ng kapatawaran ng kasalanan. He taught them and demonstrated to them how to win souls. So, ang secret ng kanyang pagtuturo ng Panginoong Jesus ay hindi sa pamamagitan ng sinasabi niya. Ang secret ng kanyang pagtuturo, hindi niya hinihingi sa mga apostol na gawin ng isang bagay o maging something, maging ganito o kung ano yung pinag-uutos niya na hindi niya muna ipinakita. He demonstrated the things that he wanted them to be or the things that he wanted them to do. Tayo po na inatasan ng Diyos na magdala ng mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Are you prepared to demonstrate how they must follow Christ? So, una munang tatanungin natin, tayo ba nagfa-follow? Kasi sa 1 Corinthians 11:1, sinabi ni Pablo doon, imitate me just as I also imitate Christ. Malakas po ang loob ni Pablo ng sabihin na, gayahin mo ako Hindi dahil siya'y magaling. Ang karugtong po noon, sinabi niya, tulad ng paggaya ko kay Kristo. So tayo po, na inatasan ng Lord to do the Great Commission, are you prepared to demonstrate how it is to live in full submission to Christ? Dapat po tayo maging prepared to show them how to follow Christ. Tayo po ang exhibit. Kaya po mahina, kasi ito po ang isang katanungan ko sa Panginoon, bakit ba minsan ang hirap-hirap magdala ng, ang hirap-hirap maghikayat? Bakit maraming naghihikayat pero hindi sila sumusunod? O hindi natin madala-dala sila, lalo na po kung kamag-anakan. Check po natin yung personal witness ng buhay natin. Ano ba ang nakikita nila sa atin? Diba? Ano ba ang nakikita nila sa atin? Kaaya-aya ba? At gugustuhin ba nilang maging katulad natin? Kasi kung hindi ho maganda ang nakikita sa atin, eh hindi nila gugustuhin na lumapit sa Diyos kung tayo po yung exhibit ng Panginoon sa kanila. We are the exhibit A of the Lord. And so, we must be prepared to show them. Now, what we hear, what we see, what they hear in us, and what they see in us, this is what they will follow. Ito po yung sinasabi sa Philippians 3:17. This is the last verse. Basahin po natin yung Filipos 3:17. Brethren, join in following my example and note those who so walk as you have us for a pattern. Si Pablo din po ang nagsasalita dito. Sabi dito, follow my example. Note those who so walk. Yung mga namumuhay din ng ganito. Sapagkat ito ang halimbawa na ibinigay niya. You have us for a pattern. So imitate me as I imitate Christ. That is what Paul said. Hindi po tayo perfect. Narami po sa atin are still under construction in the Lord. But our honesty, our openness, that our readiness to repent of our sins na nakikita po ng mga dinadala natin sa ating sa Panginoon ay maaaring magaya rin nila. Ang ganyang klaseng attitude that once we are convicted of our sins, we repent. Hindi po nangangahulugan na tayo perfect na. Tayo po ay marami pang inaayos ang Panginoon. But our readiness in our hearts to repent of the things that are not pleasing to God once we are convicted of our sins, this can also set an example for the people whom we are bringing to the Lord. So, if we are living, if we are not living our life according to God's Word, if we have a pattern in our life of disobedience, tigilan na po natin yung disobedience because we will never ever be able to fulfill the Great Commission if we are disobedient to God. Nung ginawa ko po itong preaching na ito, lumawak po ang aking pananaw tungkol sa evangelism. It's not just an activity, but God has set a pattern for us to follow how we should live as Christians. At bahagi po nito ay ang pagbibigay ng ministeryo ng pakikipagkasundo sa Diyos. It is necessary. Sabihin nga natin, it is necessary to bring souls to the kingdom of God. So hindi po option. Hindi yung pwede, pwedeng hindi. God has commanded us. And this is something that we must fulfill. The Lord has given us this goal for the year. It is up for us to respond. But this begins with a decision. Bawat isa po sa atin dito ngayon ay nasa kanya-kanyang sitwasyon. Alam ninyo ang inyong spiritual na katayuan sa Panginoon. It is not too late to change the course of our spiritual walk with the Lord. Hindi po huli ang lahat para magbago pa tayo ng landas at tuwirin natin ang ating landas para sumunod tayo sa Panginoon. At sa pagsunod po natin, piliin natin ngayon na gusto kong maglingkod sa Diyos at tuparin ang kanyang dakilang utos to go and make disciples. Amen ba? So today, ang Lord po ay nagda-draft ng mga taong gustong palista. The Lord is inviting you. Kung gusto niyo pong magpalista bilang manggagawa ng Panginoon para tuparin ang Great Commission, enlist ourselves today. Amen ba? Ha? Gusto niyo bang magpalista? List of workers. Alam niyo po, nakakikilabot doon sa narinig ko pong mensahe ng message ng Lord to the Philippines, especially us, in one of the sessions in the prayer gathering. Sabi niya doon, before the Lord comes, there will be a great harvest. A great, great harvest. Sabi, tao na daw ang lalapit sa iyo. Maghahanap na ang mga tao ng Diyos. At maraming lalapit sa atin. Pero ang malungkot pong mensahe na sinabi ng propeta is, the church is not ready in the Philippines. Hindi handa ang iglesia sa malawak na pag-aani ng mga kaluluwa. So gusto ba natin na maging handa ang Friends of Jesus Christ? Ito po ang vision natin that in the last days, there will be an end-time harvest. Tayo po bilang mga Friends of Jesus Christ, we must be prepared to train them. If the Lord were to entrust to you thousands of souls, will we be prepared para pangalagaan ito? O busy ka? Busy ka, wala kang time mangalaga sa mga kaluluwa. Nalulungkot po ako kasi sabi ko, Lord, we've been asking and asking but we're not prepared. So paano mo i-entrust sa amin ang iyong kaharian kung hindi kami handang mangalaga? Kung ayaw namin magbigay ng panahon para sa mga kaluluwa. Another thing I heard that the Lord said, gusto ko lang pong i-share ito, is that you have neglected the poor. Paulit-ulit pong sinasabi doon, are we taking care of the poor? Sabi niya, the church has neglected the poor. Hindi ko po naunawaan ang kahalagahan ng mahihirap sa puso ng Panginoon until I heard that. Masyado pong tumusok sa puso ko. Matagal na ko na pong nare-receive ang about the poor sa Panginoon, pero sinabi po diretso ng Panginoon, the church has neglected the poor. Sabi ng Lord, preach the gospel to the poor. So, gusto ko po ngayon na tayo manalangin. At sa pananalangin po natin, marahil ilang beses nyo na pong narinig ang mga ganitong mensahe, but let us make a decision. Please, let us make a decision that from now on, we are drafted as workers in the harvest field of the Lord. That from now on, we will drop everything in order to obey God to fulfill His great commission. That our heart will be single-hearted in fulfilling what God wants us to do. Amen. Marami po tayong kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Pero pwede bang yung pinaka-priority ng Lord gawin natin? Pwede bang yun ang pagtuunan natin ng pansin na ibigay natin ang ating sarili para saan man tayo naroroon ay tayo gamitin ng Lord para bahaginan ang iba tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Isa po sa example na shinare ni Brother Sadhu doon ay yung pong pag-witness niya sa isang tao sa Kentucky Fried Chicken store at sa McDonald's. Sabi niya, kahit saan ka naroroon, hindi kailangang nasa church, hindi kailangang nasa cell group, Hindi kailangan nasa Bible study. Kahit nasa restaurant ka, pwede kang gamitin ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Diyos. Ang ine-emphasize po niya yung prophetic anointing, yung ibibigay ng Lord ang kapangyarihan sa atin para makita ang puso ng mga tao at ibahagi sa kanila ang balita ng kaligtasan ng Panginoong Jesus. Handa ba tayo dyan? Gusto ba nating gawin? Because when we say yes, yung inawit po natin kanina, when we give our yes to the Lord, it must be a commitment. It must be really yes. Amen? Tumayo po tayong lahat at manalangin. Panginoong Jesus, ipinakita mo na po sa amin ang prinsipyo, ang mga example, ang pattern, Panginoon, kung paano mo po sinumulan nung bumaba ka dito sa lupa, ang pagdadala ng mga kaluluwa sa iyong kaharian, ang pakikipagkasundo ng mga taong makasalanan sa Diyos. Maraming salamat po na binigyan niyo po kami ng pribilehiyo na pagkatiwalaan ng ganitong ministeryo. Sabi mo po, you have given to us the ministry of reconciliation. Sa oras na ito, Panginoon, nais ko po na italaga ang aking sarili at ihanda mo po ako para to fulfill the Great Commission. Pero bago ang lahat, Panginoon, I want to be first a follower of Jesus Christ. Lord, nakikita niyo po ang aming spiritual na katayuan sa iyong harapan. For those of you who have been disobedient to the word, repent. Ask the Lord for forgiveness that you have not obeyed. Marahil hindi tayo gumagawa ng mga kasuklam-suklam na kasalanan, pero marami sa atin ang ilang taon na sa Panginoon, we have not obeyed the Lord in bringing a single soul to the kingdom of God. We have not been obedient in making disciples of people that He has entrusted our care. Sa oras na ito, Lord, ayoko na pong mamuhay para sa sarili ko lamang. Nais ko pong mamuhay para sa iyong layunin, para sa iyong purpose, para sa gawain na gusto mo po para sa amin. Hallelujah. Ora malayara na masandadada. Let us pray in the Spirit. Ora malayara na masyadadadadadadayara na masyananayara na masy. Alalayara na masyikalayara na madiyara na masyadadadadadadadadadayara na masy. Ora madiyara na madiyara na masyikadadadadadadadadayara na masyananayara na masy. Alalalayara na masyikadadadadadadadayara na masy. Let us pour out our hearts to God. Ora malayara na masyadadadadadadayara na masyananayara na masyananayara na masy. Consecrate our lives to Him. Ora maliyara na masyadadadadadayara na masyadadadayara na masyadadadadadayara na masy. Surrender our ways to Him. Harabashi dadadadadadaday. Isuko natin ang ating mga pamamaraan at pamumuhay sa Kanya. Ora maliyara na masyadadadadadadayara na masy. Baguhin mo po, Lord, ang takbo ng aking buhay. Iayon mo po, Panginoon, sa nais mo upang ako po ay gamitin mo sa iyong pamamahagi na mabuting balita ng Ebanghelyo. Ora maliyara naman, senanayara naman, shedededede. Gusto ko pong mapagkatiwalaan ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ng iyong authority. Kaya't nais ko pong mag-obey, Panginoon. Nais ko pong sumang-ayon sa iyong design at plano para sa buhay ko. Ora maliyara naman, senanayara naman, shed. Patawad, Panginoon, sa katamaran. Ora maliyara naman, senanayara naman, sikidididididididid. Patawad, Panginoon, sa complacency. Naging malamig po at hindi po kami naging maalab, Panginoon. Ora maliyara naman, sikididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid baguhin niyo po ang aming pag-iisip tungkol sa evangelism. Hindi po ito occasional, hindi po ito paminsan-minsan. Ito po ay pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Ora maliyara naman sa nanayara naman sa dededededeyara naman si arabadiyara naman sa dededededed. Tulad po ng aming inawit kanina at pinagpasyahan, we choose today to follow you, Lord. Mga pamilya, Panginoon, na watak-watak. Bagamat kami Kristiyano, wala pong unity sa family namin. Today, as for me and my house, we will follow you. Iwawaksin na namin ang mga alitan. Iwawaksin na namin ang mga unforgiveness. Iwawaksin na namin ang mga bagay sa aming pamilya na hindi ka nais-nais sa iyo. We choose to follow you. We choose to serve you, Lord. Lord, if you were to return very, very soon, meron po ba kaming ihaharap na mga harvest sa iyo, Panginoon? O ramaliyara naman si dedededededeyara naman si nanayara naman si dedededededeyara naman si O ramasi dedededededeyara naman si O ramasi kadededededede hindi na po namin hihintayin, Panginoon, na laganap na ang kasamaan sakalang po kami magigising at kikilos. Ngayon na po, Panginoon, bago pa po lumaganap ang maraming kasamaan, uunahan na po namin ang Diablo, sapagkat si Jesus ang nasa sa amin at taglay po namin ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. We will be on the offensive, Lord. We will not be on the defensive. O ramali yara namashi yara namashi yara namashi yara namashi o ramasi yara namashi yara namashi o ramasi yara namashi. Lord, we drop all things that are unnecessary. Winawaksin na po namin lahat ng mga bagay na walang kabuluhan, Panginoon. We will be single-hearted, Lord. We will give priority to your great commission, Lord. Ora maliyara naman si kedededededeyara naman si kedededeyara naman si Hallelujah, ara naman si kedededeyara naman si. At sabihin natin sa Panginoon, Lord Jesus, ako po ay nagpapalista bilang manggagawa mo sa iyong ubasan. Gamitin niyo po ako upang maging mamamalakaya ng tao, upang maging worker sa iyong anihan. Salamat po, Ama. Bautismohan niyo po ako, Lord Jesus, ng iyong banal na Espiritu Santo. Fill me with your Holy Spirit. Hallelujah. Ara naman si kedededede. Ara naman si. Ora mali. Ara naman si kedededede. Let us receive from the Lord a fresh baptism of the Holy Spirit. Hallelujah. Ara naman si kedededede. Ara naman si. Ora mali. Ara naman si kedededede. Ara naman si. Fill us to overflowing with your Holy Spirit, Lord, to do your work. Ora maliyara naman si dedededede to move in your power, Lord. Shara da baliyara naman sendaya. Ora maliyara naman si kadedededede yara naman sendaya yara naman si. Ora madiyara naman si dedededede. Just as the Lord Jesus spoke to his apostles, receive the Holy Spirit. Ora maliyara naman si na nengana naman sana na madiyara naman si na namadiyara naman si. Receive the Holy Spirit. Ora masi kadedededede yara da bashi dedededede. The Lord saying, now I am sending you. Receive the Holy Spirit. Shara namadi yara namadi yara namashi kedededede yara namashi. Ora mali yara namashi nene yara namadi yara namasa nene yara namasi. Ora bali yara namasanda yala yara namashi kala yara namashi kedededede yara namasi. Fill us, Lord. Fill us with your Holy Spirit. Ora mali yara namashi kedededede yara namashi kedededede yara namasi. Open our spiritual eyes and ears, Lord, that we may hear from you, that we may see you. Shana namadiyara namasi dedededededeyara namasi. Ora maliyara namasi nenyara namadiyara namasi dedededededeya. Anoint our lips, Lord, to speak your word. Shana namadiyara namasi. Ora maliyara namasi nenyara namasi dedede. And fill our hearts, Lord, with your love. Let your love burn in our hearts for souls. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
May I ask the Rev 5 to come. Let us sing once more what we sang earlier as our confession of faith. Let this be the prayer of our hearts, the decision of our will, that today we choose to follow and obey the Lord. Today we choose to be drafted in the great commission of the Lord. Hallelujah. Today we will turn away from our wicked ways. Today we will turn away from disobedience and we will follow the Lord completely. Hallelujah. Sa pag-awit po natin ito, inawit na natin ito kanina, but let us say it with conviction in our hearts, professing what we have prayed earlier. Hallelujah.
Today I choose to follow you.
Today
I choose to give my yes to you. Today I choose
to hear your voice.
To hear your voice again.
Today, Lord, we choose to follow you individually and as a church. We want to be drafted, Lord, to fulfill your great commission. Hallelujah. At para naman po sa mga wala pang kaugnayan sa Panginoon, marahil hindi nyo pa po lubusang naisusuko ang inyong buhay sa Panginoon, you have not received Jesus Christ into your life as Lord and Savior. Binibigay po ng Panginoon ang pagkakataong ito na magpasya tayo upang isuko ang ating buhay sa Kanya. Tanggapin ang ginawa ni Jesus para sa atin, namatay siya para sa ating mga kasalanan. At ang buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob niya ay available po para sa bawat isa na naririto. Yeah, if your heart desires to receive Jesus into your heart, kung nais po ng inyong puso na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, manalangin po tayo ng may pananalig sa ating puso at pagtitiwala sa Kanya. At sumunod po kayo sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ibinubukas ko ang aking puso sa iyo. Tinatanggap ko ang ginawa mo para sa akin. Kinikilala ko na namatay ka para sa aking mga kasalanan. Lubusan kong isinusuko ang lahat ng aking kasalanan sa iyo. At tinatanggap ko ang iyong kapatawaran. Pumasok ka sa aking puso at sa aking buhay, Panginoong Jesus. Mula ngayon, ikaw ang aking kinikilalang personal na tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.
It's my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you.
Father, in Jesus' name.